Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Sot është 17 shkurt 2015. Unë jam Keida Kostreci. Filloj me emisionin. Kosova mbush sot 7 vjet pavarësie, të njohur nga mbi 100 vende të botës, ndërsa manifestimet kësaj radhe duken disi më të zbehta. Një val migrime është të palishme drejt vendeve të Bashkimit Evropian gjatë muajve të fundit, ka vënë në pas sfidat me cilat përballet vendi, në radh të parë me rimëkëmbjen ende shumë të ngadalshme të ekonomisë së rënuar të saj. Përfaqësues të bizneseve thonë se në këto 7 vjet të pavarësisë, për çdo vit ekonomia e Kosovës është përkeqësuar. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Me veprimtari të ndryshme, Kosova është duke festuar 7 vjetorin e pavarësisë së saj. Hapja një panajiri dhe vendosja stolive të pakta në rrugët kryesore të Prishtinës janë shenja të varfra të fillimit të manifestimeve me rastin e 7 vjetorit të shpallës së pavarësisë së Kosovës. 7 vjet më parë Kosova shpalli pavarësinë e saj 9 vjet pas përfundimit të luftës që mori fund me ndërhyrjen në NATO-s. 7 vjet më pas përparimet në rimëkëmbjen ekonomik janë të pamjaftueshme dhe radhitën në mesin e shkaqeve që quajnë në një shkallë të lartë të migrimeve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sipas përfaqësuesve të bizneset, në këto 7 vite ekonomia e Kosovës nuk ka arritur ndonjë përparim. Agim Shahini nga Alianca e Bizneseve të Kosovës thotë se për çdo vit gjendja është duke u përkeqësuar.
Po e gjeni një trend ekonomik të e për të dokt, me një remitons të ngritu në krasin e vitit e kaluara, po me investime të huja të e për të ulta në krasin e vitit e kaluara. Njëkosisht, kemi më pak investime, por kemi edhe më shumë qytetarët që janë të interesuar të dalin nga shteti. Dhe kjo vjen nga pakënaqësitë ekonomike që vazhdimisht Kosovën për të cilin nga vitin e vetë.
Zoti Shahini thotë se për të zhvilluar ekonominë e Kosovës do të duhet ndryshime në qasjen e politikës.
Me të vërtet duhet bërë shumë. Duhet bërë atë që nuk e kanë bërë që disa vite politikajt në shtetin e Kosovës. Të lënë teket politike, të mendojnë për zhvillimin e vendit, duke punësuar profesionalist për të zhvilluar, për të krijuar politika strategji zhvillimore, a e strategji zhvillimore do të hynë edhe strategjia kunder varfris, kunder papunësis, dhe në këtë drejtim ne do të jemi shumë më mirë në të vjetur nashëm.
Vendi përbalet me shkallë të lartë të papunësis që si pas shifrave zyrtare arri në nbi 30%, ndërsa jo zyrtarisht thuot se kjo shifrë është ma e lartë. Çdo vit tregu të punës i shtohë mbi 25.000 persona, ndërsa punë gjenë një më shumë se 6.000 veta. Rrjedhimisht kjo pasohet nga një shkallë e lartë e varfërisë. Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008 në bazë të planit të krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara Martja Disari. Deri tash ajo është njohur nga mbi 100 vende të botës. Pavarësia e saj vazhdon të kundërshtohet nga Serbia, e cila është pajtuar të angazhohet në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, me që kjo është kusht për rrugtimin e saj drejt integrimeve evropiane. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Greqia ka paralajmëruar se do të kërkojë ndihmë financiare nga Rusia nëse dështojë negociatat për zbutjen e kushteve të paketës së shpëtimit të Bashkimit Evropian, duke zemëruar kështu udhëheqësit evropian që mendojnë se Moska ka ushqyer konfliktin në Ukrainë. Athina thot gjithashtu se mund t'i drejtohet Kinës ose Shteteve të Bashkuara si alternativë për ndihmë për ekonominë e saj të dobët. Korrespondenti i Zyrit të Amerikës Henry Ridgewell njofton nga Londra. Evropa përballet me dy kriza njëkohësisht: agresioni rus në Ukrainën lindore dhe mundësia që Greqia të braktisë planin e shpëtimit dhe të dalë nga eurozona. Në pamje të parë këto kërcënime duken të palidhura. Por Greqia dhe Rusia ka një histori të gjatë marrëdhënies, siç shpjegon Ioannis Kokoris i Universitetit Mbretëresha Mary në Londër. Rusia dhe Greqia kanë pasur gjithmonë lidhje të forta, kryesisht falfes, është pjesë e historisë. Ne kemi pasur luftra të përbashkëta. Kryeministri i ri grek e bëri të qartë qëndrimin e tij për sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Moskës në fillim të muajit.
Joti sinergjia të sendasis.
Tensionet e vazhdueshme të shndërruara në një luftë për ekonominë nuk do të kenë rezultate pozitive për popujt e Evropës. Në këtë kuptim, Greqia dhe Kipro mund të jenë një urë bashkëpunimi dhe paqeje mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Zoti Tsipras u zgjodh me premtimin për të dhënë fund masave shtrënguese evropiane dhe për të rinegociuar kushtet e paketës së ndihmave për Greqinë. Nëse negociatat dështojnë, ministri i mbrojtjes i Greqisë tha javës që kaloi se alternativa mund të ishte që Athina t'i drejtojë Rusisë për ndihmë, duke rrezikuar një çarje të rëndë me Bashkimin Evropian dhe NATO. Por në drejtori i Qendrës për Reformë Evropiane në Londër, Simon Tilford, thotë se ky është një kërcënim i zbrazët. Mendoj se Rusia do të ndohej të jep të mbështetje, por ato nuk i kanë burimet për një gjë të tillë, sepse është një vend që po kalon një krizë të madhe ekonomike për vete. Kina është përmendur si një burim i mundshëm ndihme. Giganti shtetror i transportit Costco bleu gjysmën e portit të Pireut para 5 vjetësh për më shumë se gjysmë miliard dollarësh. Ambicjet kineze për ta zgjeruar kontrollin kanë ngecur, pasi qeveria e re greke dha sinjale se mund të pezullojë privatizimet që synojnë uljen e borxhit publik.
China in particular, they're actually bidding for the two of the Greek ports.
Kina ka si objektiv të privatizojë dy porte greke, dhe kjo është bllokuar nga qeveria e re. Kështu që kinezët mund të shtyhen që të bëjnë për vete qeverinë greke me disa financime. Por përsëri nuk besoj se ata do të futeshin në një situatë ku Greqia ka një borxh prej 200 miliard eurosh për të paguar. Athina ka përmendur dhe Shtetet e Bashkuara si burim të mundshëm ndihmash. Washingtoni ka ofruar mbështetje për qëndrimin e Greqisë kundër masave të mëtejshme shtrënguese, por nuk ka gjasa të japë mbështetje financiare, thot Simon Tilford. Obama foli në mbështetje të Greqisë duke thënë se nuk mund ta detyrosh një vend të qëndrojë në një gjendje të tillë për një kohë të pacaktuar. Duhet të ketë rritje në një vend. Por amerikanët do të preferonin të ushtronin trystin ndaj gjermanëve dhe pjesës tjetër të eurozonës për një marrëveshje me Greqinë me financime direkte për të njëjtat arsye si Kina. Ata nuk duan të zemërojnë pjesën tjetër të eurozonës. Parlamentimi i Greqisë për të parë përtej Evropës edhe nga Moska shihet si lëvizja e fundit në një lojë rivaliteti. Por analistët paralajmërojnë se nëse Greqia detyrohet të dalë nga eurozona, të shpërimi ekonomik mund të sjellë zgjidhje drastike.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë emisionin. Kongresi Amerikan është pushim këtë javë, ndërkohë që presidenti Barack Obama përgatitet të organizojë një takim mbi çështjet e ekstremizmit të dhunshëm në komunitetet amerikane, i cili hapet nesër. Sulmet në Danimark edhe një herë theksuan nevojën për vigjilencë dhe mund të ndikojnë në diskutimet e ardhshme të Kongresit mbi kërkesën e presidentit Obama për autorizim për të luftuar militantët e Shtetit Islamik.
Sulmet në Kopenhagë që kishin në shënjestër një sinagogë dhe një lokal ku mbahej një takim mbi lirinë e shprehjes janë shumë të ngjashme me ato të muajit të kaluar në Francë. Ndërkohë që dhuna po rishfaqet në Evropë, zyrtarët amerikanë janë të shqetësuar se muslimanët e radikalizuar, të cilët janë bashkuar me luftëtarët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, mund të kthehen fshehurazi në Shtetet e Bashkuara. Kontrollimi i rrjedhës së terroristëve të mundshëm nga lindja e mesme në Shtetet e Bashkuara dhe anasjelltas është një sfidë e madhe, thot ndihmës së vendit drejtori i FBI-s Michael Steinbach. Unë nuk njoh të gjithë personat që janë me Shtetin Islamik, por nuk i njoh të gjithë ata që kthehen, pra këto lëvizje nuk janë në kontroll. Pikërisht në këtë atmosferë pasigurie, presidenti Obama i kërkoi Kongresit një autorizim formal por të kufizuar për të luftuar Shtetin Islamik. Nuk është autorizim për një tjetër luftë toksore si ato në Afganistan dhe Irak. Në të njëjtën kohë, kjo rezolutë na jep fleksibilitetin e nevojshëm për rrethana të paparashikuara. Për shembull, në qoftë se ne kemi informacione të besueshme për një takim të udhëheqësve të ISIL-it dhe partnerët tan nuk e kanë kapacitetin për të ndërmarrë një sulm, unë mund të urdhëroj përdorimin e forcave speciale. Kongresi është i bashkuar në dëshirën për ta mposhtur Shtetin Islamik, por shumë republikan mendojnë se presidenti Obama dhe pasardhësi i tij duhet të kenë një dorë më të lirë në luftën kundër Shtetit Islamik.
There's a war underway.
Ne jemi në mes të një lufte, por presidenti i ka duart e lidhura dhe synon ta kufizoj veten mëtej me propozimin që na ka sjell. Për ligjvënësit demokrat, si kongresmeni Adam Schiff, autorizimi i propozuar nga presidenti është tepër i papërcaktuar. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të gjejmë një rrugë për miratimin e autorizimit, por unë mendoj se është e rëndësishme që ta bëjmë këtë me disa shpjegime, e jo ashtu si 14 vjet më parë. Ligjvënësit këtë javë do të dëgjojnë mendimet e votuesve në distriktet e tyre për një larmi temash duke përfshirë edhe luftën kundër Shtetit Islamik. Diskutimet mbi mbrojtjen e Amerikës do të fillojnë javën e ardhshme, ku ligjvënësit të merren me një çështje më emergjente: financimin e operacioneve të brendshme të sigurisë, buxheti i të cilave skadon në fund të muajit.
Kompania shtetërore Afrikës së Jugut Eskom po ndeshet me vështirësi në përpjekjet për të plotësuar kërkesat e vendit për energji dhe po zbaton një orar agresiv të furnizimit me energji elektrike për të parandaluar kolapsin e rrjetit energjetik. Furnizimi i pasigurt me energji ka detyruar disa njerëz që të gjejnë vetë zgjidhje për furnizim të mjaftueshëm me elektricitet, duke prodhuar energji në shtëpitë e tyre nga burime të pastra dhe të rinovueshme të energjisë.
Kompania shtetërore Eskom, e cila plotëson rreth 95% të kërkesave për energji elektrike në Afrikën e Jugut, thotë se ekziston një mundësi e madhe shkurtimeve të kontrolluara, pothuajse të përditshme të energjisë, në muajt e ardhshëm për të shmangur një katastrofë të plotë të sistemit. Vitet e mirëmbajtjes së dobët, tarifat që nuk reflektojnë koston reale të prodhimit të energjisë dhe investimet e pamjaftueshme pjesërisht kanë kontribuar në krijimin e kësaj gjendje. Shtimi i 7 milion njerëzve në rrjet që nga fillimi i demokracisë në vitin 1994 dhe vonesat në hapjen e stacioneve të reja të prodhimit të energjisë kanë rënduar 27 pjandet e vjetra të prodhimit të energjisë, duke e sjell ato në prag të kolapsit. Të zhgënjur me furnizimin e parregullt me energji, afrikanët jugorët po shqyrtojnë burimet alternative për të paksuar varësinë e tyre tek pjandet e vjetra të energjisë. Energjia e prodhuar nga burimet e rinovueshme aktualisht përmbush vetëm 2% të 30.000 megavatëve të energjisë elektrike që nevojiten Afrikës së Jugut. Inxhinieri Greg Ball varet nga energjia e prodhuar nga Eskomi për të plotësuar 5% të nevojave të energjisë familjes. Panelet të mëdha diellore që mbulojnë çatinë e shtëpisë së tij në Johannesburg plotësojnë pjesën tjetër të nevojave të tyre për energji elektrike, të cilën ata e përdorin në përfurnizimin me energji të dy makinave të tij elektrike.
You know, you think, well, what kind of world your kids going to grow up in? You know, they're going to witness the end of oil, weather patterns that are extreme. I mean, they're going to experience a lot.
Mendoni se në çfarë bote do të rriten fëmijët tuaj. Ata do të jenë dëshmitar të shtrimit të burimeve të naftës, motit ekstrem, pra ata do të përjetojnë shumë gjëra. Ju duhet të filloni të jeni të ndërgjeshëm për mjedisin. Unë nuk dua ta kaloj gjithë karrierën duke bërë të njëjtën gjë dhe të jetë të gjitha këto probleme mbi fëmijët e mi. Në qoftë se ne mund të bëjmë një ndryshim shumë të vogël në mënyrë individuale, kolektivisht ai ndryshim mund të jetë i rëndësishëm. Kritikët thonë se dalja nga rrjeti energjetik është një luks për ata që mund ta përballojnë. Pajisja e shtëpisë së familjes Ball me teknologji diellore u ka kushtuar rreth $30,000. Zoti Ball thotë se ai i ka kompensuar shpenzimet, duke kursyer rreth $7,500 në vit vetëm në karburant. Pavarësisht shpenzimeve të larta fillestare, disa kompani diellore në Johannesburg i thanë zërit Amerikës se kufizimet e kohëve të fundit të energjisë kanë nxitur një rritje dramatike interesimi për panelet diellore. Ryan Beach është pjesë e projektit Go Green për Prakurstin, një lagje e pasur në periferi të Johannesburgut. Projekti ambicios ka për qëllim të nxjerrë nga rrjeti energjisë 2000 shtëpitë e lagjes dhe nga viti 2020 t'i bëjë ato pjesë të rrjetit të energjisë të rinovueshme.
It's going to be a complete going green from A to Z project. So we are currently investigating all the technology out there from hydrogen to solar to wind.
Ky do të jetë një projekt plotësisht i gjelbër. Ne jemi aktualisht në kërkim të gjitha llojeve të teknologjisë, nga hidrocentralet deri tek energjia dyllore dhe ajo e erës. Ne jemi duke bërë studimin e fizibilitetit, duke e shqyrtuar të gjitha mundësitë. Ky projekt do të nxjisë një ndryshim të madh në vend, dhe lagje të tjera do të bëjnë të njëjtën gjë. duke marrë parasysh se qeveritë lokale fitojnë rreth 2 miliard dollar në vit nga taksat mbi ujin dhe energjinë elektrike. Ka të ngjarë të ketë një rezistencë të madhe ndaj humjes së 2000 konsumatorëve që paguajnë çmimet më të larta të ujit dhe të energjisë në vend. Por ekspertët e energjisë thonë se Afrika e Jugut duhet të jetë në favor të energjisë së pastër dhe të jap fund varësisë së saj nga qymyri. Si eksportues i katërt më i madh i qymyrit në botë, industria e prodhimit të energjisë së qymyrit në Afrikën e Jugut është një nga emetuesit më të mëdhenj të karbonit në botë. Eksperti i energjisë Chris Yeland thotë se qeveria duhet të jetë në kërkim të alternativave të qëndrueshme dhe të pastra të energjisë.
No longer is coal a source of cheap energy for South Africa. It's also becoming a burden because of the CO2 emissions or the carbon footprint of Eskom, which is huge.
Qymyri nuk është më një burim energjisë me kostë të ulët për Afrikën e Jugut. Ai gjithashtu është duke u bërë një barë për shkak të emetimeve të karbonit që janë të mëdha. Ka shumë arsye të mira për diversifikimin e energjisë dhe largimin nga qymyri. Mendoj se diversifikimi është gjithashtu i mirë, pasi e sfidon monopolin e prodhimit të energjisë elektrike, që tani kontrollohet nga një kompani, e cila është në vështirësi financiare, ka probleme operacionale dhe ka probleme me mjedisin për shkak të varësisë nga qymyri. Vështirësitë financiare të Eskomit mund të nënkuptojnë kosto më të lartë të tarifave në të ardhmen, të cilat mund të nxisin më shumë njerëz ta kthejnë vëmendjen nga energjia e rinovueshme.
Restaurimi i ndërtesave historike në formën origjinale zakonisht fillon me matjet e detajuara të gjithë elementeve që nga dyert dhe dritaret në mënyrë që të çmontohen dhe riparohen siç kanë qenë më parë. Por puna disa mujore për matjet korekte tani mund të bëhet brenda disa ditve fal teknologjisë së avancuar me kamerat me rreze lazer.
Kjo shtëpi është ndërtuar në vitin 1842 sipas arkitekturës së asaj kohe dhe përdorur si vend pushim veror nga presidenti Abraham Lincoln gjatë luftës civile. Në një prej dhomave presidenti nënshkroi proklamatën për emancipimin, duke dhënë fund skllavërisë në Shtetet Bashkuara. Ruajtja e kësaj pjese të historisë është rëndësishme ndaj një ekipi i vogël nga Kolegji i Ithaka në New York, punoi për 2 javë në këtë shtëpi duke përdorur kamera me rrezë lazer për skenimin e gjithçkaje, që nga porta hyrëse deri te kohxhaqet. Udhëheci i projektit, profesori i fizikës Michael Rogers, thotë se kamera zëvendëson një ekip të tërë punonjësish.
What we do is scan from inside each room from two
places. Skanojmë nga brenda çdo dhomë nga dy pozicione që të kemi mbulim të plotë të dhomës. Pastaj bëjmë skanimin nga jashtë, për këtë notesë ndoshta nga 12 pozicionet të ndryshme për rreth shtëpisë. Profesori thotë se pavarësisht ku ndodhet kamera, të gjitha pikat e skanimit përputhen në sistemin e koordinatave të krijuara për ndërtesën. Programi kompjuterik llogarit pikat e skanimit dhe e krijon një foto 3-dimensionale të ndërtesës të krijuar nga miliona pika në distancë 5 mm nga njëra tjetra. Fotografia mund të shihet nga çdo drejtim, brenda apo jashtë. Kjo mundëson specialistëve që të kryjnë matje përqize. Menaxheri për ruajtjen e shtëpisë së presidentit Lincoln, Jeffrey Larry, thotë se kjo është një mënyrë perfekte për projektet e restaurimit.
We could go into a certain room and
mund të marrësh një dhomë të caktuar dhe të studiosh detajet arkitekturale dhe nga aty të regjistrosh ato gjëra që duhen restauruar në bazë të kohës. Projekti financohet nga Kolegji i Ithaka. Profesori Michael Rogers thotë se ekipi i tij ende po mëson se çfarë mund të bëhet me një kamerë që kushton 95000 dollar.
So for me what's really interesting about the project.
Gjë interesante është se si të përdorim kamerën për të skanuar një ndërtesë si kjo, si mund të bëhet me efikasitet dhe të sigurohemi që kemi skanuar të gjitha pjesët që duhen. Profesori thotë se ai dhe ekipi i tij janë të hetur të gjejnë se çfarë lloj të dhënash do të jenë në gjendje të nxjerrin nga skanimi kaq i detajuar.
Çdo vit mira makina në Emiratet e Bashkuara Arabe braktisen dhe pas një farkohe ndryshken. Ato më pas dërgohen jashtë vendit për të shkrirë në mënyrë që çeliku i tyre të ripërdoret. Tani Emirati i vogël i Sharjahut ka gjetur një mënyrë për riciklimin e motorëve të hedhur, duke i kthyer ato në metal të dobishëm.
Brenda disa minutash, një grumbull i makinave të braktisura shndrohet në metal të dobishëm. Kompania e riciklimit Beha në Emiratin e Sharjahut brenda një kohe të shkurtër I shndron këtë motor në çelik. Pas heqjes së gjitha pjesëve të rikuperueshme si radiatorët, sediljet, drita dhe gomat, pjesa e mbetur e makinës përpunohet nga një mjet I quajtur Giganti Kuq. Ky është mjeti më I fuqishëm I riciklimit makineve në botë, I cili brenda një ore mund të tërheqë 60 tonë të trupave të makinave dhe të shndrojë ato në copa të vogla metali.
The grinder eats through the vehicle, chipping it into small
Ky mjet I shtyp makinat dhe I cop tonë në copat vogla, më pas ato dërgohen në një njësi të ndarjes ku materialet ndahen si pas lojit të tyra. Në njërën anë del çeliku, kurse në anën tjetër dalin materialet e tjera jo metalike, shpjegon Najib Faris, punonjës I kompanis. Zoti Faris thot se çdo ditë në mbar Emiratet e Bashkuara Arabe, hidhen rreth 300 deri në 400 makinat. Mendohet se ato janë ose shumë të vjetra për ligjet e rrepta të vendit mbi pronësinë e makinave ose të dëmtuara rënë nga aksidentet. Disa prej tyre braktisen në shkretir, ndërsa të tjera dërgohen në rajone si Azia Juglindore apo Afrika për të përpunuar. Por tani Emirati Sharjahut ka gjetur një përdorim të ri për disa prej tyre. Eksportimi I makinave për përpunim jashtë vendit është I kushtueshëm. Një ani e mallrave merr rreth 17 deri në 20 makina të papërpunuara. Por nëse ato shtypen dhe coptohen në pjesë më të vogla, atëherë 70 deri në 80 makina mund të futen në një nga këto anije të eksportit të mallrave. Përveç sigurimit të një burimi të të ardhurave, riciklimi gjithashtu ndihmon në mbrojtjen e mjedisit, thot zoti Faris. Në të kaluarën kishte shumë makina të braktisura që kanë ndotur mjedisin. Një pjesë e tyre kanë materiale të rrezikshme që mund të dëmtojnë mjedisin, si vajrat apo karburanti. Punojësit heqin të gjitha pjesët e makinave që mund të hidhen dhe I shesin ato. Kompania Beha ka edhe fabrikën e saj të riciklimit të gomave, ku përpunohen 9000 goma në ditë. Ato shndrohen në lënd për asfaltimin e rrugëve. Kompania riciklon edhe mbetjet e ushqimit, mbetjet elektronike, mbetjet industriale, vajin që përdoret për gatim, drurin dhe mbetjet nga industria e ndërtimit. Kjo është qendra më e madhe e riciklimit në Lindjen e Mesme dhe e treta në botë. Drejtuesi I saj, Khaled Al-Ulaimel, thot se qëllimi përfundimtar I kompanisë është ulja në zero e mbetjeve që pranojnë për riciklim.
We're now trying to treat and recover as much waste as we can.
Deri tani ne kemi arritur të riciklojmë ose trajtojmë gati 67% të mbeturinave hyrëse. Kemi një projekt për kthimin e mbeturinave në energji që do të na ndihmojë të arrijmë në nivelin zero të mbeturinave. Kompania Beha pastron mjedisin e Emiratit dhe përmes kësaj pune ajo siguron të ardhura.
Për shumicën e njerëzve në vendet e zhvilluara nuk është problem porositja dhe blerja e syzeve optike. Por në vendet të varfra si Ruanda duhet shumë të përkohë për pjekje dhe para, duke qënë se ka vetëm 14 okulist për popullësinë e saj 11 milionçe. Fal një shkencëtari britanik, rreth 1 milion njerëz në Ruanda do të fillojnë të provojnë syze të reja me çmim të përballueshëm për të përmirësuar shikimin.
Sipas fondacionit Vision for a Nation me qendër në Britani, 95% e njerëzve në Afrikën nën-sahariane që kanë nevojë për syze nuk kanë mundësi t'i blejnë ato. Themeluesi I fondacionit, filantropi britanik James Chan, thot se Ruanda është një nga vendet ku nevoja për syze është e madhe, në veçantë ndër nxënësit e shkollave.
We expect that perhaps a million people.
Vlerësojmë se rreth 1 milion njerëz në Ruanda do të kenë nevojë për një lloj korrigjimi të shikimit. Dhe prej tyre rreth 900.000 personave do të duhen xhama të thjeshtë leximi dhe ne do të jemi në gjendje t'u ofrojmë nëpërmjet syzeve tona. Duke përdorur teknologjinë e zhvilluar në Universitetin e Oxfordit, kompania e zotit Chen Adlands prodhon dy lloje syzesh që përshtaten. Ai thotë se janë shumë të lehta në përdorim dhe kanë një gamë të gjerë zmadhimi.
You have two lenses as they move against each other.
Janë dy lente që lëvizin kundrejt njëra tjetrës dhe ofrojnë ndryshimin që syri e ndjen. Teknologjia tjetër përbëhet nga lente të mbushura me lëng. Ato kanë një dhomës të krijuar nga një lloj shtrese plastike e cila ndryshon relief kur injektohet një lloj vaji silikoni që transformon edhe fuqinë e tyre zmadhuese. Okulisti i kompanisë Edlon, Graham McKenzie, thot se këto syze janë veçanërisht të përshtatshme për njerëzit me shikim të ndryshueshëm.
If your eyesight does fluctuate from day to day or even minute to minute.
Nëse shikimi juaj varion, mund të ripërshtasni xhamat sipas nevojës. Kjo teknologji ka një gamë të gjerë fuqie të mjaftueshme për të korrigjuar rreth 90% të problemeve në shikim. Me një financim nga Banka Botërore, njerëzit në Ruandë do të paguajnë vetëm $1.50 për syzet që përshtaten, shumë e cila është sa rroga e atijshme e 3 ditëve. Fondacioni ka trajnuar rreth 1200 infermier për të ndihmuar personat me probleme shikimi në përdorimin e syzeve. Nëse në Ruandë gjithçka shkon mirë me shpërndarjen dhe përdorimin e lenteve që përshtaten, fondacioni synon të shpërndajë edhe në vende të tjera.
Ju flet Zëri Amerikos, jeni duke ndjekur emisionin ton të parë në radio, që jepet çdo ditë nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju kujtojmë se gjitha informacionet tona mund t'i gjeni në faqen ton të internetit zëriamerikos.com, përfshirë programin televiziv ditare si dhe lajmet më të fundit.
Kalendari historik amerikan. Më 17 shkurt të vitit 1964, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara mori një vendim, i cili do të çonte në ndryshimin tërësor të përbërjes së dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Në vendimin e gjykatës që u mor lidhur me çështjen e ashtu quajtur Westbury kundër Saundersit, thuhej se zonat elektorale brenda një shteti duhet të kenë popullsi të barabartë. Ky vendim përbënte bazën ligjore për t'i dhënë fund përfaqësimit të një numri më të madh votuesish nga zonat rurale në Kongres në krahasim me ato urbane. Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara deklaroi se është e pamundur saktësia matematike në numërimin e votuesve, por sipas kushtetutës, vota e secilit qytetar amerikan në zgjedhje duhet të jetë e njëjtë me atë të qytetarëve të tjerë. Pra, sipas vendimit të gjykatës, zonat elektorale duhet të kenë popullsi të njëjtë. Më 17 shkurt të vitit 1982, vdiq nga hemoragjia cerebrale Thelonious Monk, një nga pianistët më original të jazzit. Willis Conover, ish drejtuesi i njohur i programit të Zërit Amerikës Music USA Jazz, e konsideronte Thelonious Monkun një forcë të fuqishme krijuese.
Thelonious was a perfectionist as well as being an awesome
Thelonious, thot ai, ishte një muzikant i përsosur si dhe një pianist gjenial. Të gjithë muzikantët e mëdhenj të kohës u shtangën nga aftësitë krijuese dhe interpretuese të Monkut dhe e mirëprisnin rastin si dhe sfidën për të punuar me të. Willis Conover mendonte se muzika e Monkut, Round Midnight, ishte personifikimi i asaj që nënkuptonte artisti kur thoshte se jazzi ishte aventura e tij. Thelonious Monk lindi në Rocky Mount të Karolinës së Veriut në vitin 1917 dhe vdiq në moshën 64 vjeçare më 17 shkurt të vitit 1982.
Dhe këtu ndajemi së bashku të nderuar dëgjues, do të ridëgjohemi përsëri në emisionet e ardhshme. Kalofshi një ditë të mbarë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.